Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Visus sveikiname su Šventos Cecilijos diena, kurią šiandien švenčiame. Tai ir mūsų laidoje dalyvauja tie žmonės, kuriems brangi bažnytinė muzika ir kurie mėgsta giesmę. Šioje laidoje dalyvauja Zita Bružaitė, kompozitorė, pedagogė, sakralinės muzikos koncertų organizatorė, taip pat Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė, choro dirigentė, vargonininkė ir pedagogė, kunigų seminarijos giedojimo dėstytoja, Kauno arkikatedros bazilikos choro vadovė ir mišių su popiežiumi Pranciškumi Kaune muzikos meno vadovė, taip pat diakonas Martynas Povilaitis, kuris turi tokią gerą klausą, mėgsta giedoti liturgijoje, visada tą galimybę pasinaudoja ir yra baigęs Juozo Naujalio muzikos gimnaziją alto specialybę. Tai sveiki gyvi, mėly.
Labadiena.
Taigi sveikinu jūsų Šventos Cecilijos diena, nes jums artima bažnytinė muzika, mylit giedoti, mėgstat giedoti ir sveikinam jūs šiandien Cecilijos dieną, jūsų globėjos dieną ir tikrai linkim, kad giesmė jūsų gyvenime būtų tokia pat svarbi. Na tai pradžioj ir klauskim, ar svarbi giesmė mūsų bažnyčiose, ar jinai nėra tokia, kaip čia pasakyti, paraštinė, kaip manot?
Tai galėčiau turbūt kalbėti ir kaip tikintis žmogus, ir kaip kuriantis, ir kaip sekantis liturgijos visą eigą, kad muzika bažnyčioje, ji dažnam prilyksta maldos išraiškai, kaip dar viena maldos forma, kuri, na, leidžia sau turbūt ir kitiems pakylėti, įtikėti ir, na, pajausti tą visą šventą dvasę būtent per muziką. Tai čia galima labai ilgai kalbėti tada apie kūrėjų santykį, kurie ištasi rašyti tokią muziką, apie klausytoją ir apie žmogų, kuris ateina į maldos namus su savo intencijomis, na, ir įsilieja į tą liturgiją. Vadinasi, išties tai yra svarbus labai momentas, nes, manyčiau, ateinančiam žmogui bažnyčioje apskritai yra svarbi visų komponentų dermė.
Kas turbūt ateina vien tik tai pasiklausyti? Ir ypatingai tada, kai yra bažnytinės muzikos koncertai.
Noriu čia iš karto, jūs užvedėt mane tiesiog ant kelio. Aš kaip ne tik autorė, bet ir rengėja sakralinės muzikos koncertų esu nuo viešosios įstaigos iš arti jau kokius 3 projektus surengusi ir tie projektai gimė būtent iš tokio noro, kad pildyti repertuarą, plėsti tą repertuarą, nes patys atlikėjai kalbina, sako, mes dažnai koncertuojame, dažnai reikia kažko pakylėto ir šiek tiek naujesnės tos literatūros. Ir štai po vieno koncerto, berods tai buvo 2017 metais, kada mes į gyvenimą paleidome tokį, na, kamerinį, sakyčiau, savo kūrinėlių vakarą bažnyčioje, prieina prie mūsų, prie atlikėjų, prie manęs viena moteris ir tiesiai šviesiai sako, žinot, sako, aš esu laisva manė, bet sako, kai pasiklausiau šito koncerto su tom įžangom, su aprašymų ir su pristatymu, aš supratau, kad aš gyvenime kažką negerai darau ir neteisingai. Tai tas, nu, mus tiesiog labai sujaudino ir palietė, kad vadinasi, muzika, kuri rašoma tikslingai, rašoma iš širdies, na, susijungus, kaip aš sakau, su šventąja dvasia ir įtikint, jinai turi tikrai stebuklingų galių.
O dabar pasakykit, ko reikia, kad tas kūrinys būtų sakralus kūrinys, kaip atskirti tą sakralų kūrinį nuo tokio nesakralaus, ne, kuris atliekamas bažnyčiai, kokie tie kriterijai galėtų būti?
Aš manyčiau, kad to kelių žodžių recepto aš nesuraščiau, bet visada pirmuoju kriterijum statau labai tokią griežtą eilutę. Vis tik tai turėtų būti tikintis žmogus.
Kūrėjas.
Kūrėjas tikintis žmogus. Aišku, šiai dienai mes turime daug labai pavyzdžių, yra užsakymai, yra terminai, yra galbūt įdomi kūrėjo muzikos kalba, jo kelias ir kūrėjas, na, pasirenka, na, parašyti tai. Tai tikrai nėra draudžiama, nes, na, vis tiek žmogus nori galbūt savo kažkokius atsakymus surasti. Bet man asmeniškai yra svarbiausias turbūt tas momentas, tai yra žmogaus tikėjimas, nes tą aš kaip žmogus paskui jaučiu klausydama. Kiek tai yra tvirta, kiek tai yra tvaru, kiek yra tikra. Kitas momentas, aišku, yra labai svarbu būti susipažinus su sakralinės muzikos istorija, klasika, taikomumo principu. Mes, kurieji dažnai net ir žinodami, nuklystame į tokius šalikelius ir aš pati sau leidžiu kartais nuklysti į paraštės. Kažkaip tai, kaip aš sakau, ta mintis kartais išneša iš to pagrindinio kelio. Bet paskui, jeigu tai yra liturgija, tai mane sustabdo žmonės ir sako, ne, taip negali būti, tada aš ieškau kažkokio sprendimo. Vadinasi, tai turi būti tikinčio žmogaus, tai yra žmogaus, kuris nori kažką pasakyti, perduoti ir pasiųsti toliau, aukščiau.
O kodėl negali būti vienai par kitaip? Sakykime, tokioj sekuliarioj muzikoje įmanomi visokie variantai, o, sakykime, sakralioj muzikoje nelabai.
Jeigu čia greta manęs atsisėstų kitas kūrėjas, mes čia su juo susiginčytumėm ir jisai tikrai pasakytų nuo savęs kitą tiesą. Vėlgi, turbūt reikia man prisipažinti, kad jisai su savo tiesa galbūt būtų teisus, jisai sakytų, o kas man neleidžia dabar štai imti animame tekstu sukurti, jeigu aš taip noriu, jeigu man žodžiai plaukia ir tai bus mano santykis. Bet mano asmeninis, greičiausiai, jeigu mes kalbam, tas santykis yra toks konservatyvesnis ir jūs priminėt apie tą sekuliaresnės, kaip sakėt, muzikos esmę ir gyvavimą, aš prisimenu skaičius Juozo Naujalio, mūsų patriarcho laiškus, atsiliepimus, mes jo 150-asias metinės šiemet minim ir minim su muzika. Tai man labai patiko jo santykis į bažnytinę muziką. Jis taip pat yra konservatyvus, besimokydamasis Regensburgo muzikos bažnytinėje mokykloje. Jis teigia, kad jisai seka ir renesanso, ir tikėjimo dvasia ir neleidžia, pat savo neleidžia, rašant muziką sakraliomis temomis, išsilieti emociškai, būti labai ekspresyvus, dinamiškas, nes, na, tiesiog siekia tokios, na, maldos, sakyčiau, išraiškos. Ogi ne paslaptis, malda, nu, vis tiek tai yra ramesnis toks veiksmas ir jį, na, nereikėtų lyginti su tokiais pasaulietiškais arba būtiniais dalykais.
Bet kaip ir maldoj, labiausiai svarbu būti savimi, kai aš, sakykime, esu džiaugsme, esu liūdėsi ir tą Dievui pasakau žodžiais, tai gal ir muzika galima taip išreikšti tą, ką aš išgyvenu, reiškia, kūrybą, ar sutinkat?
Tai greičiausiai, kad taip, bet štai tie tokie radikalai, jie turbūt ir tokių temų nelabai imsis, nes tas juos vis tiek kažkaip tai nuramins ir, na, tokiu, sakyčiau, ekspresyviu santykiu, kažin, ar labai pavyktų jiems įsikalbėti. Pavyzdžiui, Algirdas Martinaitis, kuris yra, na, labai tikinti žmogus ir, na, jo sakralios temos yra įdomios, bet aš stebiu, reiškia, jo, na, tą muzikos kelią, kaip skiriasi muzikinė kalba, kada jisai rašo pasaulietinės muzikos puslapiams ir kada jisai žino, kur jo kūrinys skambės, koks kontekstas. Taip kad apibendrinus turbūt galima pasakyti, kad tos kryptys gali būti įvairios, bet yra svarbu, ką mes patys pasirenkam ir kuo tikim.
Klausimas visiems laidos dalyviams. Mes dažnai susidurėm su bažnyčiose klausydamiesi chorų, klausydamiesi vargonininko, su giesmių tekstais, su atliekama gražia muzika. Ir štai būna toks vertinimas, ne, kad štai koncertuoja arba štai meldžiasi. Kaip jūs manot, nuo ko tai priklauso? Kur yra tie kriterijai, kurie parodytų, kad štai meldžiasi, o štai koncertuoja, kaip manot?
Na, liturginė muzika turi savo reikalavimus ir terminę sakrali muzika mes turim labai daug, o tai, kas vyksta koncertų formoje, tam taikomos visai kitos taisyklės. O kai mes turime, pavyzdžiui, šventasias mišes, liturginiai muzikai yra tikrai konkretus, aiškus reikalavimai. Ir čia turbūt tas pagyrimas buvo taip gražu kaip koncerte, greičiausiai gautų gana tokia švelniai, netoip džiaugsminga prasme, kad buvo gal šiek tiek persistengta. Nes liturginė muzika ir tarnauja liturgija yra jos dalis ir čia turim labai aišku dalyką ir supratimą, tekstas, muzika tarnauja tekstui ir jeigu mūsų tekstas nekalbės apie mūsų tikėjimo tiesas, išganimo tiesas visas, tai tas tekstas greičiausiai nėra tinkamas. Todėl ir liturginiai muzikai, kad ji būtų pavadinta tinkama liturgijai, yra kelias, tai yra turi gauti leidimus bažnytinės vadovybės ar tas kūrinys savo tekstu ir muzika yra tinkamas atnešti į, pavyzdžiui, šventąsias mišes. Taigi ne tiek viena giesmė, kuris skamba mišiose, bus įspūdinga koncerte ir atvirkščiai.
Bet čia turbūt ir nuo atlikėjų labai daug priklauso, kaip manot, kas atlieka?
Aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu, kaip atlieka, su kokiu nusiteikimu žmogus atlieka, nes Jėzusgi sakė, jeigu turėtumėt tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs galėtumėt pasakyti šilkmedžiui išsirauk ir pasisodink jūrai, arba kalnus kilnot, ar ne? Tai ir kai žmogus, tikinti žmogus atlieka, bet kokį net gali, nežinau, paprasčiausia tą kūrinėlį atlikti arba parašyti, ar ne, ir tu iškart matysi, ar jisai tai atlieka tai didesniai Dievo garbiai, ar vat kažkokiam savęs parodymui, nes tas vat Dievo iškelimas virš mano kūrybos, virš mano darbo, virš to, ką aš moku, gebu, ką išmokau, tai yra, manau, svarbiausias dalykas muzikoje, nes tada žmogus koncertuoja, kai jis nori parodyti, ką jis moka. Ir tad irgi koncertas gir būna tada, ar ne, kai būna ploja ir visokie kitokie dalykai daromi, pranešama ir taip toliau. Tai yra kita nuotaika, o kai mes esame mišių arba ten pamaldų kontekste, dažniausiai visai kita nuotaika. Dievas yra centre, o mes visi jį išlovinam. Tai nuo atlikėjo nusiteikimo, nuo jo dispozicijos turbūt labiausiai priklauso ir bažnytinės muzikos vaisingumas ir tas jos paveikumas kitiem, aš manau.
O iš šalies ar galima pasakyti, kad štai va koncertavo arba štai nu, tikrai jau meldėsi ir va, mane paskatino?
Jaučiasi, klaus. Manau.
O iš ko jaučiasi, va, iš ko?
Galėčiau pasidalinti tokie savo patirtim, kada tenka kviesti įvairius muzikos atlikėjus, pavyzdžiui, dėdo šventose mišiose, adoracijoje, įvairiose pamaldose. Tai iš tikrųjų yra skirtumas, aišku, labai smagu, kad yra labai profesionalus, tačiau ar jis yra tikėjimo keli, ar jis atitinti žmogus, nes tas jautrumas jis yra labai reikalingas. Ir visada būna didelis darbas, kada pasikviesti solistą, kuris dar nėra dėdojas, nors ir tikinčių žmogus, tačiau neturi patirties, tai tenka ir pristabdyti vietomis ir paprašyti išlaukti tam tikros įžangos arba pakartoti momentus ir kad žmonės nežau, kodėl. Nu, va, todėl, kad tie kartų reikia. Ar ne, Dievo vienėlis turi, pavyzdžiui, mišių dalį savo vedimą. Garbės himnas titotė nuotaika. Ir tie dalykai, iš tikrųjų, jie auga tvirties su praktika. Ir tada, kai turite tokį bendražydį muzikantą, kuris, jeigu dar ir tikintis, tikrai ta muzika nusidažo visai kitokiamis spalvomis, kurios rezultate paveikia ir esančių tarpę tarp altoriaus ir vargonų žmonių širdis. Nes toj muzikoje labiau girdi tai, kas yra gražu stirta Dievui ir kada žmogus jaučia, kad nedaro, pavyzdžiui, teatro. Yra tikrai sunku žodžiais pavadinti tai, tačiau ta dvasia buvimas labai dažnai gali iškart pasakyti, ar ta žmogus pirmą kartą tiesiog gėda taip savo užėjo ir galbūt jam ta bažnytėlė ir dievulis tiesiog ne šiam gyvenimo etape ir tiesiog užėjau atlikti kūrinį. Ar tam žmogui tai yra viena iš išaiškos formų, jo kaip profesionalo, galimybė štai taip atiduoti Dievui garbę ir tie akordai tada taip suskamba, kad kartais net paveikia giesmė labiau už nuskambėjusią homiliją. Nutinka ir tokių dalykų, turim pripažinti, man taip sakė ne vienas, būna kartais ir taip.
Na taip, jeigu labai su tikėjimu išgėdota giesmė ir darniai, ir nuoširdžiai, ir
profesionaliai.
Profesionaliai, tai tikriausiai, kad gali ir daugiau padaryti, negu kad geriausiai parengta talentingo kunigo homilija.
Man patiko jūsų klausimas, toks provokatyvus gan buvo dėl perėjimų, ten, dėl tokios migracijos, turbūt sąmoniai, kaip malda gali perėti į klausimą, į giesmę arba atvirkščiai. Tai aš taip pati kartais pagalvoju, kad liturgijos metu esu tą patyrusi ir tokias tris būsenas, yra trys fazės. Nežinau, gal jūs sugalvosite daugiau, bet aš taip kartais logiškai mėgstu kažkokių pasiteisinimų, ieškojimų savyje surasti. Tai vienas momentas yra, kada tu susitapatini su pačia liturgija, tu ir klausaisi homilijos, ir įsijungi į bendruomenės giesmę, ir dalyvauji, ir meldiesi. Kitas momentas, aš esu tą pajutusi, kada yra tikrai tobulai giesmė išgiedama ir susijungia su liturgija tokios, nu, aukštesnės, sakyčiau, kokybės. esu tokia religinė ekstazė pajutus ir tada tu truputėlį nuskrendi viršum visko ir tada ta liturgija, kaip pasakyti, jinai pasilieka kažkur truputėlį žemiau, bet tu kažkur aukščiau. Ir trečias momentas yra netoks geresnis, kada tu klausaisi ir supranti, kad čia kažkas netaip ir tau trukdo, viskam trukdo ir Dievo žodžiui trukdo. Ir tai čia yra susiję vėlgi, kaip Vita sakė, su pojūčiu atlikti sakralinę muziką. Ir neslėpsiu, ir kartai su atlikėjų profesionalumu, kaip jie girdi, o kadangi aš dar ir absoliučią klausą turiu savo nelaimiai, tai tada girdžiu ir tuos detonavimus, ir tada jau man jau pradeda jau eiti dar žemiau truputėlį. Ir kaip sakyt, malda užleidžia vietą klausimui iš tokių buitinių, reiškia, dalykų. Vadinasi, jau kai aš ateinu į liturgiją dalyvauti, aš noriu tos religinės ekstazės. Visame kame. Ir kaip aš ir pradžioje mūsų pokalbio sakiau, kad visoje dermėje ir maldos, ir dalyvavimo, ir skambančios giesmės.
Na, bet turbūt turint galvoj, kad ne visi vargonininkai yra taip labai profesionalūs ir ne visi tie chorai yra gerai pasiruošę.
Mes tai galėjom kalbėti 20 amžiaus pradžioje apie tai.
O dabar jau...
Mes taip negalime dabar kalbėti. Mes jau toli nukeliavome ir kokią jūrą žmonių mes turime su muzikiniu išsilavinimu, kurie vėliau nesirenka profesionalaus muzikinio kelio. O štai ir prieš mane sėdė gerbiamas diakonas. Tai vat, štai šie žmonės įsijungia ir jau jie užduoda tą aukštesnę kartelę. Ir ne tik apie muziką, jau ateinantis žmogus, ypatingai mieste, nežinau, kaip jūs jaučiate, bet aš tai klausau homilijos, aš analizuoju, dėlioju, ar taip, aš ginčinuosi viduje, arba tuo pačiu metu, arba paskui jau susitinku su kolegomis ir sakau, na taip, nu čia yra netiesa, čia galima tokią išnašą padaryti. Vat taip veikia tas gyvas žodis, taip jisai turėtų veikti ir turėtų veikti toje dermėje su pačia muzika.
Taip, Lietuvoje tikrai vargonininkai ir chorų vadovai yra įvairaus muzinio pasiruošimo. Tai tikrai nepaslaptis. Ir tikrai daug kas liūdija, kad tinkamai atliekama muzika su pakankamu profesionaliu lygiu, nebūtinai per daug aukštų. Tačiau, kada žmogus įvertina savo gebėjimus, deda daug pastangų ir supranta, kur jis yra, pavyzdžiui, šventose mišiose groja, muzikuoja, kada žino, kur kas dera, visada tai skambės daug įtaigiau ir turės paveikumą, nes muzika tai nėra kažkokia vaza bažnyčių pastatyta. Jinai privaloma, normali liturgijos dalis, vargonininkas turi savo labai aiškią tarnystę, psalmistas, kantorius, choras, visiems yra vieta, bet tu turi jausti, ką darai. Ir jeigu vis dėlto tavo žinios yra, švelniai tariant, tikrai ne tam stirtos, yra klausimas, kodėl tada žmogus tas tenai dirba. Tai čia vėlgi priklauso nuo to, kas yra šeimininkas, arba jam reik ir geros muzikos, kuri paveik žmonės, arba jam nereik.
Kaip Martinai, diakone Martinai, jaučiatės bažnyčiai, kai, kaip sakoma, pjauna pro šalį, kai gėda pro šalį ar groja ne taip?
Man visada juda kojos, aš negaliu nusėdėti vietoje, kai būna šalia tono, arba ten labai būna atrodo, kad baras žmogus, pavyzdžiui, per psalmę, tai atrodo viešpatį barą savo gėdojimu, tai truputėlį maniera gėdojimo tokia būna. Truputėlį juokinga kartais būna, kartais graudu. Tačiau iš tikrųjų, vat kaip sakė Zita, iš tikrųjų atrodo tiek yra daug jaunų žmonių, kurie gali, geba ir aš pats kiek pažįstu, kurie yra baigę, studijavę netgi kai kurie ir dirba nu tokius darbelius visai kitokius. Tai čia mūsų bažnyčios turbūt yra augimo laukas. Rasti tuos jaunus žmonės, kurie kitais keliais eina ir ne pagal savo, gal netgi pirminį pašaukimą dirba. Tai šiaip jo, būna labai nelengva klausyti žmonių tokių ir galvoju kartais, kad reikėtų tą muziką labai branginti. Paskutinis renginys iš tokių didelių renginių, ar ne, buvo popiežiaus Pranciškaus atvykimas į Lietuvą ir žmonės, aš su kuriais bendravau, tai jau atrodo popiežius, ar ne? Wow. Nu, tikrai atvyko šventasis tėvas Petras su mumis. Ir kas žmonės vienas iš labiausiai tų aspektų, daugelis neatsiminė, ką pasakė, gal ne viską atsiminė. Gal nežinojo, gal kai kurių ten, nu ką žinau. Ne visi vaivorykštė tą matė dangų ir tą. ne vis, bet ką atsimena žmonės, su kuriais aš kalbėjau, tai giedojimą. Kad tos giesmės, kurias jie mato giesmyne, parašytas vienu balsu, jie girdi jas išskleistas su abiem sparnais. Ir ten skamba mūsų instrumentai liaudies, mūsų paveldas visas, nu yra kažkas tokio. Tai žmonės liudijo, kokia didelė šventos dvasios galybė buvo tame vat šlovinime, tikras šlovinimas buvo ir mes tikriausiai visi jutom, kaip ten gėda žmonės tikintys, nes jie buvo iš parapijų, iš įvairių tikrai žmonėm, kuriems svarbu yra tą atlikti ir šventą tėvą pagerbti, bet labiau Dievą pašlovinti. Tai sakau, kai žmogus su tikėjimu daro, tai jis
padaro didelius darbus.
Jo, netgi didesnius už savo išsilavinimą kitą kartą arba galimybės.
Jeigu dar grįžtume prie popiežiaus celebruotų mišių Kaune, Santakoje, minėjot, kad tos giesmės buvo parašytos vienu balsu. Kodėl skirtos?
Knygutė buvo skirta visai bendruomeniai, kad galėtų norintys įsijungti. Pabrėžiu žodį norintys, todėl kad niekada žmogaus nepriversi. Kartais tenka išdirbti mums vargoninkam, ai, aš negaliu dėduoti, niekur neįsijungsiu, arba atėjau, negalėjau. Ir kai pradėti diskutuoti, supranti, kad vienas iš procesų buvo, aš ir niekada nedėdu ir net nenoriu. Tai vat kaip tu žmogui titinsi. Tai dėta knygutė buvo sita visai bendruomeniai, kunigam visiems, kas mišiuose, kad jie galėtų ten, kur tinkamos vietos, lengvesnės kažkokios muzikinė prasme, įsijungti. O chorai, orkestrai turėjo natas, kuriuose buvo ne viena eilutė, kaip minimum 4 vietomis 44, jeigu pažvelgtume į visą orkestrinę partitūrą. Taigi ten skambėjo ta harmonija, apie kurią kalbėjo diakonas Martynas, apie tai, kaip neįsiskleidžia su tais sparnais. Taigi žmonės mato vieną, jie gali įsijungti, tačiau tuo metu gali pasijusti labai nuostabiai, kad yra choro dalis, gėda ir kažkas su jais dar vyksta nuostabaus. Tai užmanimas buvo toks.
Ir kaip žmonės atsiliepė į šitą sumanimą?
Sunku pasakyti būtų man, nes aš mačiau taip dalelę, kas yra arčiau choro. Taigi tai buvo, arčiausiai matėme mes kunigus ir vienuolės. Čia buvo visai, buvo ir norinčių, buvo tiesiog stebinčių. Taigi čia žmogaus vėl vidinis nusteikimas yra. Iš filmuotos medžiagos galiu pasakyti, kad buvo ir gėdančių. Ir įdomu tai, kad irgi paskui taip smagu, kai pamatai, kad ne vien brandų žmonės, ne vien būtinai tie pavadinkim kartais, kurie ypatingai daug meldžiasi eina pabažnai bažnytėlę, bet ir jaunos kartos atstovai, net buvo ir ar politikų, arba pop muzikos atstovų. Ir buvo nufilmuota, pamačiau, kaip jie kažkokioje giesmėje gėda kartu, nes buvo ten baisiai daug, bet jie, jų lūpos juda, jie bando. Matyt, jiem greičiausiai kažką pajuto savo ir gėda. Tai tas džiaugsmas toks buvo paskui bestebint tą, kas buvo įraše, tai ta analizė tokia tikrai buvo labai gera širdžiai. Aišku, ir operatoriai visos filmuoja tos, kurie kažką daro, natūralu. Na, bet tuos, kur nefilmuoja, aš jau mačiau. Taigi labai džiaugiausi, kad ir pamačiau vis tik gėdančius. Taigi čia buvo visai, bet buvo tikrai ir gėdančių, kas norėjo, galėjo.
Taigi aš manyčiau, kad liturgijos metu, kai yra švenčiamos šventos mišios, kai yra švenčiami kiti sakramentai ir štai gėdama, gėda vargoninikas, gėda chorai, kaip laikytis tiem žmonėms, kurie dalyvauja, kaip jūs matytumėt?
Manau, kad iš tikrųjų gėdoti, nes, sako, aš neturiu balso žmogus.
Neturiu klausos.
Arba neturiu klausos. Nu, jeigu kalbi, jeigu girdi klausimą, ar turi klausą ar ne, tai reiškia, turi klausą. Ir balsą turi, jeigu moki kalbėti, gali ar ne, ištransliuoti. Tai manau, kad gėdoti mišių metu turėtų visi. Tačiau į chorą ar į kažkokį atlikimą giesmių turėtų jungtis gal ne visi, o tie, kurie turi tinkamus duomenis.
Aš dar pasakyčiau ir tokį juokingą dalyką, kad net ir negėdant, neįsijungiant, vis tiek žmogus dalyvauja, jisai mintyse gėda. Atkreipkite dėmesį į tokį momentą, nežinau, gal kažkam tai buvo, gal ne, bet grįžtat iš kokio nors koncerto ar iš tos pačios bažnyčios, kuriame buvo gėdama ir galbūt tos natos buvo labai labai aukštos ir pasirodo, mūsų stygos dirba, jos taip pat gėda, nes paskui būna, kad žmonės grįžta užkime, kitą rytą, vadinasi, jie iš vakaro arba iš anksčiau dalyvavo, bet jie garsiai to neišleido, reiškia, į išorę. Tačiau vis tiek, na, kaip sakyt, tos stygos dirba ir netgi, jeigu jis garso neišleidžia, vis tiek dalyvauja, tiesiog neakivaizdiniu būdu.
Čia diakonas Martynas paminėjo, kad vis tik tikrai turėtume labai jausti, ar mes galime giedoti chore, ar mes esame bendruomenės dalis, apačioj tikinčių, nebūtinai chore. Taigi tas reikalavimas šitiem giedojimui yra tikrai skirtingi, nes tie, kas vadovauja, jie jau turi būti šiek tiek aukštesniam laiptelėje muzikinio žinojimo. Bet ir kitas dalykas, kiekvienas tikintis turi žinot savo vietą ir tiesą sakant, negalvot, kad jis visur, kiekvienam punkte turi būti mišiuose giedantis. Niekur nėra parašyta, kad bendruomenės narys kiekvienam taške turi viską giedoti ir niekada negalėtų, pavyzdžiui, vienas choras padėdoti kūriniu. Yra toks terminas dokumentuose. Gali būti, kad žmogus tam tikrų momentų, tam tikroje vietoj kelia širdį link dievų ir meldžiasi choristų lūpomis. Tai reiškia, yra pateikiamas visai daug aukštesniam meniam lygį kūrinys, dievo garbiai, gražiai, kurio tekstas tinkamas ir tikrai nėra nuodėmė, kad tą vieną kūrinį, pavyzdžiui, tuo metu bendruomenės narys išjausti taip, išklausys. Ir galbūt atėjus jam gėdot laikui kartu, jis visai kitaip gėdos, jau girdės tą balso galų gale pavyzdį pastatymą ir tai dievo garbiai terminas įsiprasmins. Vis tik dievas sutvėrė mus turtingus. Taigi, jeigu nuojaus arką visi pradėtume gėdoti visur bele kada, tai greičiausiai nebūtų labai gražu. Turim šiek tiek žinot, kurioje vietoje mes čia jau galim drąsiai, kur tiesiog taip į bendrą.
Susilaikyti.
Taip, o kurį mikrofoną ir dar paprašyti pakartot. Taigi, sveikas vidurtis būtų čia gerai.
Ir kokia atsakomybė ir tam choro vadovui ir pačiam chorui iš tikrųjų yra, kad mūsų lūpomis meldžiasi visa Dievo tauta. Ma, wow, labai gražu. Iš tikrųjų, kad
sujaudina šitas aspektas, kai
nu, tikrai, giedi. Tikrai, atrodo, ką aš čia chore giedu ir vat, kaip aš čia prisidedu prie bažnyčios, nu vat, to Dievo garbės. O iš tikrųjų, tai mano lūpom šlovinamas Dievas yra įgarsinama tikinčiųjų tyli malda.
Žinot, aš dažnai tai prisimenu, kai dalyvauju kitų tautų, kitomis kalbomis švenčiamose mišiose ir kai ten visa bendruomenė gėda, tai yra nepaprastas jausmas, kai reiškia visi kartu šlovina viešpatį ir tada atrodo ta malda tiesiai į Dievo širdį nukeliauja ir pakilėja ir tą bendrystę padidina ir tiesiog visiškai kitas toks iškilmingesnis, sakyčiau, patyrimas ir toks didingesnis patyrimas negu klausantis gražaus kūrinio.
Dar norėčiau tokios vilties suteikti mums lietuviams, žinant, kada ruošėmės šventojo tėvo vizitui, tai teko man nemažai praklausyti transliacijų, vis tik kaip kitos tautos pasiruošė, kaip atrodė tos mišios ir ką mums dabar daryti, nes vis tiek tu bandai galvoti, kas buvo prieš tai, kad jau kaip ir laiptelis po laiptelių nebūtų duobės. Tai, žinot, labai gera, kai yra tautose ta tokia muzikavimo tradicija su motinos pienu atėjus ir jie išnešiuoja tos vaikučių šokdamos, jos padimdo jau šoką ir tom tautom yra lengviau visą tai išgėdoti. Mums kartais iš šono klausai tarsi gal per grubiai, per garsiai, tačiau tai yra jų tautinis identitetas. Ir tai labai dažnai yra susijęs su istoriniu veiksmu. Ir vat kartais mums tenka kalbėti ir su vargoninkais, ir su seminaristais, ir su pasauliečiais, kurie rečiau dažniau žinai bažnyčią, kodėl mes dažnai gėdam gana liūdnai arba žmonės nori įsijungti. Mums taip pat yra labai svarbus istorinis bagažas. Mes turėjom smaudos draudimo metus, mes turėjom okupacijas įvairias, kada tas gėdojimas, įėjimas į bažnyčią vis tik buvo nelabai patogus ir pavyzdėliai buvo ir baigdavosi ne visados labai gerai. Taigi mes turim tam tikrus žymes istorijų, nuo kurių nebūtinai norisi ploti kiekvienoje giesmėje. Ir turim tą priimti, tą ir muzikos dokumentai pabrėžia ir popiežius kalba apie tai, kaip kiekviena tauta turi savo istoriją, yra gerbtina ir tai yra vis tiek save užlaikyti savąją nuotaiką, savas spalvas, negu bandyti pamėgdžio tautas už Atlanto, pavyzdžiui, mums esantim Lietuvoj. Nes mes užaugom prie tam tikros gamtos, prie tam tikros istorijos, mūsų močiutės vertė, Sibirė žuvo, grįžo, galbūt mamos dėmė Sibirė. Ir tos dėsmės jos, tas dievo šlovinimas kitaip, nesu būgnais būtinai visur buvo. Taigi aš norėčiau tik pagos lietuvius, kad vis tik ilgai mažiau būdavo, kodėl nesiseka kažką ten atgaivint, bet nėra taip lengva. Mūsų istorija yra kita. Taigi ir mes dėdam kartais liūdniau, o kartais tyliau.
Bet jaunimas, žinot, jau pamiršo tuos visus sunkesnius istorijos momentus, jau jie gal ir širdis jų atgyja, kai vat, būgnai dar kažkas ateina.
Taip, bet mes čia turim tą šių dienų tokią problemėlę, kad norim visko greit čia ir dabar ir kad būtų džiaugsmas begalinis. O kartais tas džiaugsmas ištinka, kada mes lietai link jo einam ir jis taip sužydi, kad oi, bet aš vat, kviečiau tą jaunimą kartais nebijot to keliavimo momentu. Ir negalvot, kad tas tikras džiaugsmas yra, kada mes jau plojam ir angliškai gėdam. Mes ir lietuviškai galim išgėdot ir nepabijoti matyti kito tikro garso. Gali būt, kad ten atrasim, ko dar neradom.
Kitas dalykas, žmonės dabar jauni labai daug keliauja. Ir tos patirtys, tie girdėjimai, regėjimai, jie tiesiog natūraliai atgula. Aš visiškai prisiminsiu šviežią savo įspūdį pavasarį Madeiroje, San Vincento bažnytėliai. Teko mišiose dalyvauti kelis kartus. Nuostabus bendruomenės choras, bet toks atviras giedojimo jų būdas. Ta visai kita kultūrinė dainavimo, ta tradicija iš pradžių buvo na, kažkaip tai labai blogai. Bet paskui suvoki, kad tai jie iš ten, tai yra jų ir tai yra jiems būdingai reikalinga. Ir tiesiog išmoksti tą pamoką.
Šiais metais prisimenam 150 metų nuo kompozitoriaus Juozo Naujalio gimimo, kuris buvo ir vargonininkas, daug metų vargonavo ir aišku, tiesą pasakius, davė toną turbūt bažnytiniai muzikai, kuris ir dabar turbūt yra reikšmingas mūsų bažnyčiose. Kaip manot, kiek pasikeitė nuo Juozo Naujalio gyventų laikų ta muzikinė kultūra, tas bažnytinis tonas į gerą pusę, į tokią liūdnesnę?
Na, kaip mes įpratę turbūt Palestriną laikyti bažnytinės muzikos gelbėtojų, na, tokiame pasaulinėme ir vakarų Europos muzikos kontekste, Lietuvoje tikriausiai pritarsite, kad Juozas Naujalis savo metu atliko tą tokią gelbėjančią funkciją, kur labai skiria didelį dėmesį ir žodžiui, ir pasirinktai melodijai, jos tokiai ramiai tėkmiai ir ramiam reljefui. Ir aišku, dabar truputėlį turime mes tokios įvairovės ir laisvesnio santykio, apskritai laisvesnio santykio ir sakralinę muziką, į liturgiją pačią ir joje skambančią muziką, bet manyčiau, kad esminiai dalykai, jie vis tiek daugiau na, prisilaiko tos tradicijos, apie kurią kalbėjo ir kurią gyveno pats Juozas Naujalis.
Ir štai Zita paminėjo tą žodį savo laiku. Tai iš tikrųjų būtų labai svarbu žinot, kad Juozas Naujalis gyveno tam tikrų laikotarpių, o antro Vatikano susirinkimas įvyko konkrečia data. Ir vis tik Juozo Naujalio kūryba, jinai buvo stirta dar neatnaujintai liturgijai. Ir štai va šiandien mes susidurėm, būna mišiom berinkdami repertuarą ir galvodami, turim didelę tokią vidinę problemėlę nuspręsti, ar pavyzdžiui, Juozo Naujalio mišių ciklas jau dabartinėje liturgijoje, kurio mišios kas valandą vyksta, ar jisai jau tilps ar ne, nes vis tik yra įžangos intarpai išplėtoti ir mes galvodami apie tai, kas dabar turėtų įvykti, dažnai nusprendžiam savo, kad mielai štai šitas ar mišių dalis, arba šios motetus, responsorės, kitus dalykus atliksime greičiausiai po mišių arba koncertiniai formui. Nes šis tas įvyko po Juozo Naujalio gimimo datos dar liturginėje muzikoje ypatingai. Taigi jis labai labai daug nuveikė tuo metu, labai atgaivino dėdojimą, vaikų choras, berniukų atsirado mišrus įvairiais balsais dėdot. Tačiau antro Vatikano susirinkimas liturginė muzikai mums davė dar tam tikrus rėmus. Kartais vieni vargonikai sako, kad galbūt per daug nuskurdino. Kiti sako, kaip tik priartino prie žmonių. Čia turbūt galėtų būti visiškai atstira laida ir galėtume kalbėti, diskutuoti ir vis tik galvot, kas čia atsitiko. Tačiau ne visi kūriniai vis tik kas tuo metu tiko, iš Naujalio kūrybos dabar galim perkelti į dabartinės šventąsias mišes.
Bet labai įdomus toks momentas yra, vat štai minint Juozo Naujalio 150-asias metinės, štai mes sugalvojom ir aš čia sugalvojau labai prisidėjau prie to, kad atsirastų daug naujų šio laikmečio kūrinių. Ir buvo netgi sugalvota tokia koncepcija, kadangi Juozas Naujalis parašė apie 15 motetų, tai aš tiesiog parinkau kompozitorius, lietuvių kompozitorius, tai ten buvo ir Donatas Zakaras, Diana Čemerytė gyvenanti Frankfurte prie Maino, Martinaitis, Remesa, Beinarienė, Dabulskinė, Miškinis, daug. Ir jie gavo Juozo Naujalio motetų tekstus, jie žino tuos motetus, jie išsianalizavo ir kiekvienas pasirinko savo mielą tekstą ir priėjimą. Ir aš, kada jau artėjom prie pačio to projekto įgyvendinimo, Raudondvaryje buvo numatytas pirmasis koncertas, tai yra gimtinė Juozo Naujalio. Galvoju, Dieve mano, kas čia dabar ties bus ir į kurią mes čia pusę, ar bus kažkokių šnapždėjimų, kažkokių šiuolaikinių, kažkokių vingių ir kaip čia dabar, koks tai santykis bus. Nes tarpuose buvo ir Juozo Naujalio motetai giedami. Tai toks savotiškas barometras, sakyčiau, tas koncertas įvyko. Ir galiu pasakyti, kad jie labai įsikomponavo į Juozo Naujalio dvasę. Nebuvo kažko tokio, na, visiškos tokios, na, moderniosios tos laisvės ir išėjimo neaišku, į kur išeinama. Vadinasi, tas žodis, jisai esamas motetuose ir jų, reiškia, prasmės, kažkaip įgalino tuos pačius autorius ir ta visa muzika tapo labai vieninga ir panaši susiliejo su prieš 100 metų parašytais Naujalio kūriniais.
Kas liečia žodžius, iš tikrųjų, vat, labai yra svarbu, nes ir tiek toj modernioj muzikoj su būgnais, kur mes prieš tai kalbėjom, ar ne, arba kitur, tai žodis iš tikrųjų yra, kas yra giesmė, yra išgiedotas tekstas, ar ne? Tekstas vis tiek turi užimti labai didelę vietą, nes melodija, jinai kelia žmogų, bet tekstas vis tiek jisai turi
prasmę
ir tokį gylį tikrai. Ir pavyzdžiui, šiandieninėse tose naujose giesmėse, kabutėse, ar ne, jos to teksto nėra. Jėzus čia, nori jis tave apglėbti, Jėzus čia, ačiū, aš labai džiaugiuosi Jėzau tavim ir taip toliau. Bet pavyzdžiui, Kristaus kančios apmąstymas, kuris, pavyzdžiui, mūsų vat ir minėtose liaudės giesmėse ir tuose pačiuose motetuose, in Monte Olivetti, pavyzdžiui, yra tekstas, ar ne, Viešpats kenčia. Tokia teologinė didelė, užtai žmonė seniau mažiau klausimų būdavo, jie girdėdavo viską bažnyčioje, viską pagėda, jeigu dar lietuviškai supranta, kantičkas atsiverti, viskas aišku.
Pasikartoju, tikėjimo tiesos.
Taip.
Du viename.
Užtat Augustinas sakė, kad kas gėda dvigubai meldžias, nes yra tekstas, kuris mane auklėja, mane moko, mane augina ir yra muzika, kuri mane kaip su tais dviem sparnais
pakelia
link Dievo.
Tai šitas posakis tarsi kviestų dar papildomai, reiškia, ne tik tai klausytis, bet ir gėdoti.
Taip.
Kad ir gėdoti, o tam, kad galėtų žmogus gėdoti, reikia turbūt dviejų dalykų. Visų pirma, kad kažkas paragintų, pakviestų, primintų, nežinau, iš vidaus, iš išorės. Ir kitas dalykas, kad būtų tas kūrinys man įkandamas, ne, turbūt, ar sutinkat su tuo.
Tikrai taip, todėl kad, bet pirmiausiai turbūt reikia tą širdimi, tą pojūtį išsiugdyti ir pajausti, o pajautus, nu, tada vis tiek nusprendi, kiek aš galiu gyvai įsilieti ir kur aš galiu savo tyliai prisidėti malda arba tokiu, na, nebyliuoju giedojimu mintyse.
Mūsų bažnyčioje dabar yra įvairiausių tų turbūt žanrų bažnytinės muzikos, jeigu taip galima pasakyti, įvairių stilių ir įvairių tų atlikimo būdų ir tokių primityvių giesmelių, kurias jūs čia, diakone, priminėt, bet, na, tai gal ir gerai, kad daugelis randa savo tinkamą giesmę, tinkamą bažnyčią, ypatingai miestuose. Ir galbūt net ir kai kurie žmonės, sakykime, važiuoja pasiklausyti vieno ar kito kunigo net ir toliau, tai galbūt ir, na, ir atsižvelgia ir į šitą muzikinę kultūrą, muzikinį tą lygį, koks yra toj bažnyčioje ir kokios giesmės gėdamos. Na, tai turbūt mes ir visus ir sveikinam su šitą įvairovę, tik tai turbūt svarbu, kad niekas nenorėtų sakyti, kad mano muzika geresnė negu tavo.
Ir turbūt, kad sveikindami nepamirštume palinkėti, kad tą įvairovę ne per drąsiai naudotų, kad žinotų, kur jinai.
Žinot.
Kas leidžiama privačiuose pamaldose, tai nebūtinai turėtų būti per šventąsias mišes ir atvirkščiai. Taigi tas labai svarbu turbūt būtų muzikantam bažnytiniam.
Taigi ačiū laidos dalyviams, kompozitoriai, pedagogiai, sakralinės muzikos koncertų organizatoriai Zitai Bružaitė, diakonui Martynui Povilaičiui. kuris baigęs Juozo Naujalio muzikos gimnaziją ir taip pat Vitai Liaudenskaitė Vaitkevičiniai, choro dirigentė, vargonininkė ir pedagogė.
Kuri irgi baigus Juozo Naujalio muzikos gimnaziją.
Taip. Ir aišku, sveikinam visus, kuriems brangi bažnytinė muzika, kuriem rūpi bažnytinis gėdojimas ir kurie nori, kad visa tai skambėtų didesniai Dievo garbiai. Ne tik tai giesmė, bet ir visas mūsų gyvenimas, tuo mes ir artimi šventai Cecilijai. Ačiū visiems su šventos Cecilijos diena.